Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të bolli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Mungesa e rrymës rregullon bizneset në Kosovë, disa e konsiderojnë krizën me energji me periudhën e pas luftës. Organizatat jo qeveritare kërkojnë që institucionet e Kosovës të krijojnë mekanizma për të identifikuar dhe mbrojtur fëmijët që kërkojnë lëmosh në përrrugë. Bota nis javën me mbi 1400 fluturime të anuluara si pasojë përhapjes së variantit Omicron. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reduktimet me energji elektrike kanë vënë në pozitë të vështirë bizneset në Kosovë. Përfaqësues të tyre thonë se kjo situatë shkakton humbje ekonomike, reduktim të vendeve të punës dhe çrregullim të tregut. Kosova po përballet me reduktimet e energjisë elektrike nga 22 dhjetori derisa sot pritet që në Prishtinë të ketë protestë për këtë çështje. Holsit në këtë temë sjell Julieta Krasniqi.
Kriza energjetike e cila ka shkaktuar kufizime të mëdha të rrymës në Kosovë po çrregullon biznesin e Abedin Salihu.
Sot na kanë dëmtuar në aspektin e fitimit, kështu që detyrimisht na jemi rrethuar me mbyll disa prej sektoreve.
Ky biznes i cili numëron rreth 270 punëtorë është i shtrirë në sektorin e ndërtimit, prodhimin e produkteve të betonit, si dhe në hoteleri. Situata me energjinë elektrike, thot Saliu, ka detyruar kompaninë të mbyllë disa sektor, gjë që ka pasur edhe reduktim të numrit të punëtorëve. Dino Kompani është një nga kompanitë në Kosovë e cila eksporton jashtë vendit, dhe si i tillë, sipas pronarit, ka edhe obligime ndaj kompanive, me të cilat kanë kontrata për eksport.
Kemi bo një hemë, kemi bo kontrata, kemi përgjësi, të më honë, po të dëmëtojsh ekonominë këtë pi, e të më zesh një zgjedhje që kjo punë, tes për para, për njerëz që janë kompetent për këtë punë, është një thjesht është një turp, kthehemi 20 vite mbrapa.
E gjithë kjo situatë shton Saliu, po dëmton edhe besimin e partnerëve të biznesit, që si thot ai, i kanë krijuar me shumë undim për gjatë 20 viteve. Që nga 22 dhjetori, konsumatorët në Kosovë po përballen me reduktimet e energjisë elektrike. Kjo situatë me reduktimet e energjisë elektrike po krahasohet me situatën e pas luftës 1999, ku reduktimet me energji ishin të mëdha, deri në 8 orë pa energji. Por për pronarin e Dino Kompani, Abedin Saliu, situata me energji elektrike aktualisht është shumë keq se pas luftës, kur ai kishte krijuar kompaninë.
Nuk kemi pas aq shumë punë, kemi pas aq shumë aktivitete, kemi qenë në emergjencë, po tani jemi orientuar, kemi cilë ka gjetë një rrugë, ka gjetë një kanal ku mund të punojë, ku mund të me hesër para, edhe tash ja qet një barikadë kaq të madhe.
Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet nga kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Në tregun botror çmimi është drejtuar dukshëm nga 69 euro për megavat sa ishte çmimi vitin e kaluar, më 21 dhjetor. Ky çmim ka arritur në 420 euro për megavat. Por edhe procesi importit është vështërsuar për shkak të mungesës së këtij produkti në shtete të tjera. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se mungesa e energjisë po krijon humbje të mëdha për bizneset. Ai thotë se brenda javëve do të dalin me të dhëna se sa humbje ju janë shkaktuar bizneseve nga kjo situatë.
Kjo neve na bën që edhe më tutje të ngecëm në provim, të ngecëm në shërbime, në aktivitetet e përditshme dhe Kosova me lajmet që Kosova po i kthehet territ, kjo është një dëmtim i madh i imazhit të vendit për investime dhe investitorë.
Qeveria po kërkon vazhdimisht nga qytetarët që të kursejnë energjinë. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike fillimisht kishte paraparë që reduktimet të zgjasin rreth 2 orë në ditë, por kjo nuk ka ndodhur. Reduktimet janë më të gjata. Sipas skecës, reduktimet më të shumta se 2 orë janë për shkak të mbingarkesës. Qeveria e Kosovës më 24 dhjetor ka vendosur për masat e emergjencës në furnizim të energjisë elektrike, të cilat do të vlejnë maksimalisht 60 ditë. Sipas vendimit të qeverisë, masat emergjente në furnizim energji përfshin vendosjen e kufizimeve në furnizim energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Në vendim më tutje thuhet se qeveria mund të fillojë fillojë me zbatimin e masave, me njëherë pasi se vendimi duhet të shqyrtohet për miratim edhe nga Kuvendi i Kosovës në afat prej 7 ditësh. Kuvendi ka të drejtën e refuzimit të masave dhe në këtë rast qeveria është e obliguar të ndërpres ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një numër i konsiderueshëm i fëmijëve kërkon lëmosh në Perukë dhe sheshe në komunat të ndryshme të Kosovës. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, pohojnë se institucionet qeveritare nuk kanë treguar angazhim serioz karshi këtij problemi. Edhe avokati i popullit ka kërkuar që kjo çështje të adresohet në mënyrë që numri i fëmijëve në situatë rrugë të zvogëlohet. Raportin Adia Ahmetit.
Situata rënd sociale e familjeve detyron shumë fëmijë në Kosovë të dalin të shesin apo të kërkojnë lëmosh rrugëve. Në kryeqytet, fëmijët janë në disa lagje. Ata zakonisht kërkojnë para ose në duar mbajnë gjëra të imta ushqimore për të shitur. Një numër prej tyre qëndron afër semaforëve dhe i ofron makinave për të pastruar dritaret dhe kërkuar lëmosh. Këta fëmijë shihen çdo stin verës në temperatura të larta dhe dimrit në temperatura të ulta, por edhe kur ka rreshje shiu apo bore. Fëmijët qëndrojnë në kushte të papranueshme fizike, sociale, psikologjike, nuk shkojnë në shkollë dhe shpeshherë janë subjekti formave të ndryshme të dhunës, abuzimit dhe shfrytëzimit, thuhet në një përgjigje të policisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, policia e Kosovës ka identifikuar rreth 200 persona kërkues lëmosh, kurse në muajin korrik nga data 12 deri me 16, policia e Kosovës me institucione tjera relevante në gjithë komunat e Kosovës ka zbatuar planin operativ fëmijët në situatë rruge. Për 5 ditë janë identifikuar 66 lëmosh kërkues, prej tyre 42 fëmijë dhe 24 të rritur. 45 ka qenë numri fëmijëve nga Shqipëria, ndërsa 21 nga Kosova. Vitin e kaluar, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë evidentuar 236 persona, kurse vitin 2019 ky numër ishte 232. Autoritetet përgjegjëse pranojnë se është vështirë përcaktimi numrit të sakt të kësaj kategorie. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se numri është dukshëm i madh. Klevis Vajçari nga Koalicioni për Mbrojtjen e Fëmijëve KOMF tha se shifrat janë alarmante.
Investimi i qeverisë dhe institucioneve është minimal për të mos qenë zero. Duhet të investohet në atë drejtim, është një kategori që ka nevojë.
Angazhimet të shtuar karshi këtij problemi kërkon edhe Egzona Gashin nga organizata jo qeveritare Terre de Homes, sepse fëmijët në situatë rrugë vazhdojnë të mbesin shqetësimi pas zgjidhur ndër vite dhe mbesin grupin më i rrezikuar, pasi ndikon në sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare shprehin shqetësimin se këta fëmijë në të shumtë rasteve braktisin procesin mesimor. Egzona Gashi thotë se përmes aktiviteteve vitin e kaluar kanë arritur që 25 fëmijë të rikthejnë në shkollë, kurse 8 fëmijë të largojnë nga puna e rrugës. Në anën tjetër, institucioni i avokatit të popullit vitin e kaluar ka kërkuar nga institucionet që me rastin e miratimit të pakove mbështetëse të përfshin masa specifike për të mbështetur fëmijët në situatë rruge. Por qeveria Kosovës nuk ka përfshin masa specifike për të mbështetur këtë kategori, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra për informim e institucionit të avokatit të popullit. Në kuadër të pakos janë ndarë shtesat për fëmijët nga 10 euro për fëmijët nën moshën 16 vjeç dhe nga 20 euro për fëmijët nga 0 deri në 24 muaj. Kjo mund të shihet si një ndihmë vogël nga e cila mund të përfitojnë edhe fëmijët në situatë rruge, mirë po duke marrë parasysh kufizimet në moshë, është vështirë për të vlerësuar se sa mund të përfitoj ky grup i fëmijëve nga shtesat. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kaosi në udhëtime ka hyrë në javë të re, pasi vetëm sot janë anuluar mbi 1400 fluturime si pasojë për hapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Stafi kompanive ajrore është duke infektuar apo po izolohet për shkak të kontaktit me persona të sëmurë. Kjo situatë ka rritur stresin e mira njerëzve që udhëtojnë në fund vit për të kaluar më shumë kohë me familjen dhe miqtë. Udhëtimi kuptojmë në materialin vijues. Në botë janë regjistruar më shumë anulime fluturimesh të lidhura me koronavirus, duke krijuar atmosferë të mjerueshme për mijëra njerëz në fund të vitit. Më shumë se 1400 fluturime janë anuluar sot, derisa Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë destinacionet e goditura më së keqi, sipas dhënave të faqes FlightAware. Kompanisë ajrore amerikane kanë thënë se anulimet janë rezultati i testimit të anëtarëve të stafit që kanë rezultuar pozitiv ose është dashur të izolohen. Hong Kongu ka ndalur të gjitha fluturimet me Korenë Jugore për dy pas identifikimit të rasteve pozitive në mesin e udhëtarëve nga ky shtet. Në total më shumë se 8000 fluturime janë anuluar prej së premtës kur edhe ka nisur të festohet Krishtlindja. Donse numri i fluturimeve të anuluara është i vogël në krahasim me totalin e atyre që janë realizuar. Kjo shifër është më e lartë se sa zakonisht dhe vjen në kohën kur shumë njerëz udhëtojnë për të kaluar kohën me familjen dhe miqtë. Ndërkohë autoritetet amerikane janë duke vëzhguar 10 rranie në të cilat ka raste pozitive në koronavirus teksa po lëndrojnë ujërat amerikan. Sipas Agjencisë së lajmeve AFP, disave u është mohuar ankorimi në portet e Karaibeve. Numri i rasteve të infektimit me koronavirus është duke prekur nivele rekorde në gjithë botën, kryesisht për shkak të variantit Omicron. Pavarësisht gjetjeve të fundit se Omicron përcillet me simptoma më të lehta se sa variante tjera, shkencëtarët janë të shqetësuar nga numri i madh i rasteve të raportuara. Nëse numri më i madh i fluturimeve të anuluara janë nga kompanitë kineze, autoritetet e këtij shteti nuk e kanë komentuar ende këtë situatë. Edhe aeroporti i shtetit kinez Xi'an është po ashtu në listë. Më shumë se 13 milion njerëz në këtë qytet janë të izoluar teksa autoritetet tentojnë të luftojnë një shpërthim të ri të koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara, kompanitë më të goditura janë United me 84 anulime dhe JetBlue me 66. Varianti Omicron i koronavirusit tani është dominues edhe në SBA, por edhe moti i ligë është faktor në këtë situatë. Bora ka shtyrë realizimin e disa fluturimeve në Washington ditën e diel. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, prej shpërthimit të pandemisë, në gjithë botën janë regjistruar 280 milion raste të infektimit. Përgjatë kësaj periudhe është raportuar edhe për 5.4 milion vdekje të lidhura me koronavirus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një spital në Izrael ka thënë se do të nisë testime në stafin shëndetësor për të kuptuar efektin e dozës së katërt të vaksinës kundër koronavirusit. Rreth 150 pjesëtar të stafit mjekësor në spitalin Shiba afër Tel Aviv do të marrin dozën e katërt të prodhuar nga Pfizer-BioNTech, secili prej tyre ka marrë dozën e tretë të vaksinës më 20 gusht. Në këtë studim do të analizojmë efektin e vaksinës së katërt sa u përket antitrupave para ndalimit të sëmundjes dhe analizimit të sigurisë, ka thënë Gili Regev-Yohai, drejtore e departamentit për sëmundje infektive. Sipas spitalit, kjo është studimi i par i këtij lloji në botë. Ministria e Jashtme Ruse ka pranuar se sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka propozuar mbajtjen e një takimi në kuadër të Këshillit NATO-Rusi muajin e ardhshëm, por Kremlini nuk ka vendosur ende nëse do të marrë pjesë. Jemi duke e analizuar mundësinë, ka thënë një zëvendës i Kremlinit sipas agjencisë së lajmeve TASS. Këshilli NATO-Rusi është themeluar më 2002, mirë po aktualisht nuk është aktiv për shkak të konfliktit në lindje të Ukrainës mes separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe forcave qeveritare ukrainase. Nëse takimi zhvillohet më 12 janar, siç ka propozuar Stoltenberg, ai do të shënonte organizimin e parë të këshillit pas 2 vjetësh e gjysmë. Ky është takimi i parë që është propozuar prej kur Moska ka kërkuar që NATO-ja t'i jap fund zhvillimit në lindje, ashtu si edhe bashkëpunimit me shtetet si Ukraina dhe Gjeorgjia. Sot pritet rinisin bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore që Irani ka nënshkruar me Fuqitë Botërore më 2015. Negociatori i Bashkimit Evropian Enrique Mora ka bërë të ditur nisjen e bisedimeve përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Bisedimet janë përcjellë me përparim të vogël prej kur ka nisur në muajin nëntor pas 5 muajve bllokadë. Në atë periudhë Irani ka zgjedhur presidentin e ri Ebrahim Raisi. Ministri i Jashtëm iranian ka thënë se negociatorët evropian nuk kanë prezantuar iniciativa të reja praktike dhe nuk kanë qenë konstruktiv në rundin e fundit. Marrëveshja bërthamore parashë heqjen e sankcioneve ndaj Iranit në kombim të kufizimit të aktivitetit bërthamor. Katastrofat e lidhura me klimën kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare, këtë vit ka thënë Agjencia Britanike për ndihmë e krishterë. Në raportin e saj më të ri, agjencia ka renditur 15 ngjarje me mot ekstrem, duke përfshirë vërshime stuhi dhe thatësi përgjatë vitit, duke i konsideruar edhe si shkaktare për vdekje dhe zhvendosje në gjithë botën. Sipas gjetjeve të raportit, 10 prej situatave me mot ekstrem kanë shkaktuar dëme në vlerë të 1.5 miliard dollarëve, secila në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.